povijesne kontroverze.
Dragi slušatelji, dobar vam dan u novoj epizodi emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija.
Na nedavno održanom 6. kongresu hrvatskih povjesničara na Filozofskom fakultetu u Rijeci 30. rujna organizirana je i sekcija Prvi svjetski rat i kultura sjećanja. Sekciju je organizirala skupina povjesničara koja na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba provodi znanstveni projekt Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja – Zaboravljena baština. Svrha tog projekta je potaknuti znanstvenu raspravu o kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj, a desetak hrvatskih povjesničara je na temelju novih spoznaja o istraženoj baštini pokušalo dati odgovor na pitanje zašto je došlo do suvremenog fenomena zaborava na Prvi svjetski rat u Hrvatskoj. O rezultatima tih najnovijih istraživanja i događanjima na 6. kongresu hrvatskih povjesničara razgovaramo s voditeljicom spomenutog projekta, doktoricom znanosti Ljiljanom Dobrovšak, te članovima projektnog tima, doktoricom znanosti Violetom Herman Kaurić i doktorom znanosti Filipom Hameršakom.
Evo, dragi slušatelji, danas su sa mnom u studiju moji dragi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti doktoricu Ljiljanu Dobrovšak, znanstvenu savjetnicu na Institutu Ivo Pilar, doktoricu Violetu Herman Kaurić, znanstvenu suradnicu na Hrvatskom institutu za povijest i doktora Filipa Hameršaka, leksikografa i ravnatelja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu. Dragi gosti, dobro vam dan i dobro nam došli u Povijesne kontroverze.
Dobar dan.
Doktorice Dobrovšak, možete li za naše slušatelje ukratko pojasniti osnovne propozicije vašeg projekta kojeg zapravo najavljujemo i promoviramo zapravo ovom emisijom? Koji su glavni ciljevi, tko je u projektnom timu i kako ste uopće došli na ideju za jedno takvo istraživanje kulture sjećanja i kulture zaborava na Prvi svjetski rat?
Sad ne znam s koje strane da počnem, ali ovako prvo ću predstaviti projekt. Projekt je dobivao na Hrvatske zaklade za znanost i počeo je 1.1.2020. i traje će do kraja 2023. nadamo se. Naziv projekta je Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, zaboravljena baština. Središte cijelog projekta je istraživanje spomeničke baštine koja je nastala kao uspomena na stradale austrougarske vojnike za vrijeme Prvog svjetskog rata i nakon Prvog svjetskog rata s naglaskom na vrijeme Kraljevine Jugoslavije, s time da smo to sad malo i proširili pa sve do današnjih dana, jer u nekim mjestima je došlo do obnove spomeničke baštine. Mi to malo promatramo u širom kontekstu, tako da nije samo da pratimo postojanje spomeničke baštine, nego sve što je išlo oko te spomeničke baštine. Znači, pokušavamo prvo napraviti jedan registar, odnosno popis spomeničke baštine koja je postojala, koja više nema, koja i danas postoji. Zatim, tko su inicijatori, koje su grupe stajale iza podizanja, da li je država sudjelovala u podizanju, odnosno to jest u uništavanju, kako je to bilo Kraljevini Jugoslaviji, zbog čega, ja sad tu naravno nemam vremena, ali zbog čega je spomenička više spomenika podignuto recimo u Sloveniji u odnosu na Hrvatsku. Jako puno je u stvari, širi je kontekst projekta, pokušavamo komparirati situaciju sa Slovenijom, Hrvatskom, Srbijom, Bosnom, Hercegovinom, Makedonijom. Na nam projektu je uz mene, kao voditeljicu, 9 istraživača. Danas u našoj misiji su prisutno dvoje, kolega Hameršak i kolegica s Hrvatskog instituta Violeta Herman Kaurić, kolega Dragan Damjanović sa Filozofskog fakulteta i Odseka za povijest umjetnosti, sa mog Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Mostar, tu su još sociologinja Sandra Cvikić, povjesničarka Ivana Žebec-Šilj, povjesničar Mislav Gabelica, etnologinja, odnosno kulturna antropologinja Jelka Vince-Palua. Jednog imamo jednog vanjskog suradniku Moniku Prijante. Potom iz Beograda imamo kolegu Danila Šarenca. Mislim da sam to sve napomenula. Mislim da je...
Uglavnom jedna respektabilna i šarolika ekipa.
Da, iz različitih institucija, različitih struka, nismo svi samo povjesničari, upravo idemo za tom jednom interdisciplinarnošću, da gledamo malo to šire.
Kolegu Mislava Gabelicu planiramo dobiti tijekom emisije na telefonu, da nam se i on javi, a do tad možemo krenuti dalje s našom emisijom. Doktorice Herman Kaurić, stogodišnjica Prvoga svjetskog rata obilježavala se od 2014. do 2018. godine. Vi ste zajedno s kolegicom Dobrovšak izlagali na 6. kongresu hrvatskih povjesničara i govorili ste o tome na koji način su stogodišnjicu Prvoga svjetskog rata u Hrvatskoj obilježile hrvatske državne, ali i lokalne institucije, a na koji način su to obilježavali neki istaknuti pojedinci. Do kakvih ste spoznaja došli i možete li nam reći što ste to govorili na Kongresu povjesničara, kako smo obilježili tu veliku stogodišnjicu?
Sve zavisi u stvari od perspektive. Neki bi rekli da smo je obilježili onako kako bi trebalo, neki bi rekli da nismo uopće jer nismo primijetili, ali zadnjih nekoliko godina, naročito od 2014. do 2018. bilo je puno govora o Prvom svjetskom ratu. I to svi medija, tiskanih, televizija, radio, puno emisija, puno izložbi virtualnih i stvarnih, puno kataloga, puno prevoda knjiga. U osnovi, svi te 4 godine više manje bile su posvećene Prvom svjetskom ratu, bez obzira što ljudi možda to nisu doživjeli na taj način. Ali sve to skupa je bilo u osnovi komemoriranje stogodišnjice od početka, odnosno kraja Prvog svjetskog rata, jer takav jedan obiman zahtjevan posao zahtjeva i puno pripremnih radnji, a to se je krenulo 2 godine ranije, što za hrvatske prilike možda nije bilo dovoljno, ali na kraju je rezultiralo velikim brojem korisnih stvari koji će jednoga dana budući istraživači moći iskoristiti. To je što se tiče ove lokalne razine, zbog toga što ipak svi ti silni muzeji, galerije, lokalne institucije su učinili svoj dio uz pomoć Ministarstva kulture, koje je bio prije svega glavni financijer i poticatelj svih tih stvari. A na državnoj razini održana je komemoracija u kojem je obilježen početak Prvog svjetskog rata u Hrvatskom državnom arhivu na samu godišnjicu atentata u Sarajevu. Za završetak je održana svečana misa u katedrali 2018. 11.11. kad je cijeli svijet u principu obilježio završetak Prvog svjetskog rata. Tako da, eto, neki trag je u svakom slučaju ostao. Ko je primijetio, primijetio. Ko nije, bit će bolje za 125. godišnjicu, ako i kad budemo održali. Ali eto, pričalo se, u osnovi najbitniji dio cijele te stogodišnjice je to što su ljudi postali svjesni da su njihovi preci sudjelovali u tom ratu. I počeli su istraživati svoje obiteljske povijesti, našli su puno zanimljivih stvari, našli su dnevnike svojih predaka koji su međuvremenu neki objavljeni, tako da puno toga je napravljeno, ali pred nama još jako puno posla.
I vaš projekt sigurno je jedan dio te priče koji će nam otkriti neke nove spoznaje vezane za Prvi svjetski rat. Doktore Hammershak, vi ste na Kongresu hrvatskih povjesničara u Rijeci, u ovoj vašoj sekciji koja je bila baš posvećena temi Prvog svjetskog rata i odnosno komemoracije toga događaja. Vi ste izlagali na temu vojnih grobalja Prvog svjetskog rata u kontekstu hrvatske kulture sjećanja. Možete li nam ukratko predstaviti što ste zapravo izlagali i koja su vaša otkrića u tom pogledu?
Da, evo, mislim da su Ljiljana i Violeta dale dobar uvod. Dakle, kada Ljiljana kaže austrougarski vojnici, austrougarska vojna groblja, mi ovdje u prvom redu mislimo na groblja vojnika s današnjeg teritorija Republike Hrvatske. Dakle, u Prvom svjetskom ratu je poginulo najmanje 80 tisuća, a procjene se penju sve do 120 i do 140 tisuća ljudi s područja Republike Hrvatske. I jasno je, dio njih se nikad nije pronašlo, raznijeli su ih granate i slično, a dio je ipak bio nekad čak i iznenađujuće uredno evidentiran i pokopan. Ta praksa nije nastupila odmah u početku rata, ali sa stabilizacijom bojišnica i sa, da tako kažem, organizacije zdravstvenih i pogrebnih služba, zapravo nastao je vrlo velik broj uređenih vojnih grobalja. Mogle bi se podijeliti na one blizu bojišnice, dakle, recimo, na razini pukovnije ili nekoga širega kraja bojišnice i na one u zaleđu, dakle, koje su podizane blizu vojnih bolnica. I sada da skratim, samo na području Hrvatske i Slavonije, tako je uz vojne bolnice pokopano, za sad imamo podatke, oko 9000 vojnika. Dakako, većina vojnika iz Hrvatske je pokopana izvan Hrvatske, negdje na bližim ili daljim bojišnicama. I od 1916. postojala je vrlo uredna evidencija. Nisu sva groblja bila do kraja uređena. Još za rata krenuo je proces takozvanog okrupnjavanja, dakle da se groblja od nekoliko stotina pokopanih nastoje premjestiti i okrupniti, čisto zbog lakšeg i jeftinijeg održavanja, da baratamo sa po nekoliko tisuća pokopanih, a pobjedničke sile su u međunarodnom razdoblju otišle i korak dalje, dakle, praveći velike spomen kosturnice sa po više desetaka tisuća pokopanih. Austro-ugarske oružane snage uglavnom do te faze nisu došle. Ono što je ključno je, prema onomu što vidimo, da je ta evidencija prilično uredna, preuzeta prvo od države SHS, a onda i od kraljevstva SHS, odnosno kraljevine Jugoslavije. I prva uredba, a potom i zakon iz 20. godina o uređenju vojnih groblja, dakako davali su prioritet grobljima dotadašnje prethodne srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima, međutim su njegove formulacije, a i praksa, omogućivale skrb i o grobljima, znači Hrvata, Slovenaca i Srba, pripadnika austro-ugarske vojske. I u skladu sa tadašnjim novčanim prilikama je nešto u tom smislu i učinjeno. Dakle, s jedne strane su groblja na području tadašnje Jugoslavije koliko toliko održavana ili barem nisu devastirana, a i neki objekti u inozemstvu su uređeni, pa tako primjerice znamo za mauzolej u Olomucu, gdje je pokopano oko 800 austro-ugarskih vojnika, dakle Hrvata, Srba i Slovenaca.
Poprilično monumentalno izgleda, ako se dobro sjećam, vi ste na kongresu upravo predstavili fotografiju, jednu zaista monumentalan objekt.
S time, ja sam ga pokazao u devastiranom stanju, međutim on je nedavno i hrvatskim sudjelovanjem obnovljen. Ono što je se tu, dakle, ako i nije bilo novca, ta međuratna Jugoslavija, i ako i nije bilo uvijek državne skrbi, ipak su pojedinci smjeli, da tako kažem, i afirmativno pisati i pisali su o svojim iskustvima u Austro-Ugarskoj vojsci. Naravno, pisalo se i kritički, ali dakle, to je bila jedna prisutna tema, pogotovo od kraja 30-ih, oko koje su se vodile i javne polemike. I kraj 30-ih je uostalom i vrijeme kada se u Zagrebu podiže velika kosturnica, na Mirogoju velika kosturnica poginulih u Prvom svjetskom ratu. Prekretnica zapravo nastupa 1945. godine, kada se odlukom komunističkih vlasti zapovijeda u cijeloj Jugoslaviji uklanjanje obilježja na grobovima okupatora i domaćih izdajnika. Za područje NDH bili su izuzeti domobrani NDH izrijekom, a naravno na austro-ugarske vojnike se to nije niti trebalo odnositi. Međutim, kako su to često bila zajednička groblja, u praksi je taj stupanj devastacije više manje se ne možda uvijek odnosio na uništavanje, ali su ta groblja, znači, iz austro-ugarskog razdoblja i do 1918. ostala zapuštena. I zapravo su, znači, sva austro-ugarska groblja tretirana poslije, kada su se stvari normalizirale, kao groblja pripadnika stranih oružanih sila, ali se tu, to su inače obveze preuzete nakon iz mirovnih ugovora nakon Prvog svjetskog rata, ali se novci u biti nisu ulagali, sve dok, koliko mi je poznato, prvi zahvat u tako nešto nije krajem 80-ih bilo uređenje mornaričkog groblja u Puli, koje se međutim u mnogome dogodilo na austrijsku inicijativu. Što se pak tiče grobalja austro-ugarskih vojnika, Hrvata, Srba i Slovenaca izvan Jugoslavije, za razliku od, znači, Kraljevske Jugoslavije, u to doba nije postojala niti zakonska mogućnost da se o njima vodi računa. I sada najkraće, jer mislim da mi vrijeme i ističe, zapravo je i u zakonskoj regulativi Republike Hrvatske sve do danas austro-ugarska vojska, bez obzira na narodnost vojnika i mjesto pokopa, izjednačena sa stranim oružanim silama. Dakle, za razliku recimo od zakona u Sloveniji, koji predviđa posebnu skrb o grobljima na kojima su pokopani Slovenci u austro-ugarskoj vojsci, dakle, u Hrvatskoj takvoga zakona još uvijek, unatoč našim nastojanjima, nema. Iako moram napomenuti da je, bez obzira na zakonske odredbe, ipak posljednjih 5 godina, zahvaljujući inicijativi dijela braniteljskih udruga i pojedinaca iz Ministarstva vanjskih poslova i diplomatske službe, ipak nekoliko groblja, najviše u Ukrajini i Poljskoj, uređeno. Ono što je, dakle, znači, problem je šta će s time biti za 10 ili više godina. I problem je, recimo, Sočansko bojište, gdje je poginulo oko možda i 20,000 vojnika, pretežno iz Dalmacije. Recimo, tamo se takve inicijative, osim uz neke rijetke iznimke, nisu događale.
Ranije spomenuti dr. Mislav Gabelica, vaš kolega na projektu, je na kongresu govorio o tome kako je u hrvatskim kazalištima u međuratnoj Jugoslaviji, dakle u prvoj monarhističkoj Jugoslaviji, prikazivan Prvi svjetski rat. Na telefonskoj vezi imamo doktora Gabelicu, koju ćemo upravo pitati kako se zapravo prikazivao taj rat u tom vremenu. Doktore Gabelica, molim vas, možete li za naše slušatelje reći nekoliko riječi o tome o čemu ste izlagali na Kongresu hrvatskih povjesničara i kako smo zapravo se sjećali Prvog svjetskog rata u vrijeme prve monarhističke Jugoslavije, pogotovo ako imamo na umu taj kazališni repertoar?
Pa evo ovako, ja sam u ovom svom izlaganju pošao od pretpostavke da recimo, za razliku od književnog proznog teksta koji je namijenjen intimnom čitanju, da su drame namijenjene javnom izvođenju, pa da su samim time i podložnije utjecaju politike. Prema tomu, ja sam polazeći od te pretpostavke krenuo analizirati kazališni repertoar između dva svjetska rata u hrvatskim kazalištima, koji se tiču Prvog svjetskog rata, dakle ratne drame. U svakom slučaju došao sam do zaključka da je taj ratni repertoar u hrvatskim kazalištima bio dirigiran. Naprimjer, samim time što u hrvatskim kazalištima u međuratnom razdoblju nije bila ni svedena ni jedna talijanska, mađarska, ni njemačka, odnosno austrijska ratna drama, iako su drame autora istih zemalja, ali drugog sadržaja, bile redovito izvođene. Isto tako nije izvedena ni jedna sovjetska ratna drama, osim adaptacije Bulgakovljeva romana Bijela garda, a i ona je bila u službi, kako se u to vrijeme govorilo, moralnog bodrenja bjelogardista, dakle ove suprotne ne bolševičke strane. Dok se o izvođenju talijanskih ili mađarskih ratnih drama nije ni pomišljalo, u hrvatskoj javnosti postoje određeni, ali neostvareni interes za izvođenje njemačkih ratnih drama. Pa od tih je drama najbliže izvođenje na jedne od hrvatskih pozornica bila Bitka na Marni Josefa Kremesa, gdje se tematizira ova bitka i polazi se od pretpostavke da je ta bitka bila već gotovo dobivena za njemačku stranu, međutim zbog nesposobnosti njemačkog vojnog zapovjedništva ona je izgubljena. Ta se drama 33. počela pripremati u Zagrebačkom kazalištu, te je njezina premijera najavljena već za rujan, no nakon glavnog pokusa zabranjena je na intervenciju francuskog veleposlanstva kod jugoslavenske vlade u Beogradu, i to ne zato jer je Kremers bio nacionalsocijalist, simpatizer nacionalsocijalista, nego zato jer je bio njemački pisac, izričito zato. I dakle, u međuratnoj Jugoslaviji očito je monopol na izvođenje ratnih drama bio na drugoj strani. Tako su u tom razdoblju uz hrvatske i srpske izvođene drame, ratne drame, isključivo čehoslovačkih, britansko-američkih i francuskih autora. I sad sam ja tu analizirao neke osnovne karakteristike tih drama. Pošao sam od hrvatskih ratnih drama, o tomu je pisao Branko Hećimović, on ih je dijelio u drame nastale u prvim poslijeratnim godinama, koje karakterizira zanos jugoslavenskim nacionalno-političkim ujedinjenjem, odnosno i tom ranom razdoblju tu je prisutan taj motiv povratka s bojišta ili zarobljeništva. Zatim drame u kojima su autori direktno progovorili ratnim danima, tu su ove Krležine ratne drame, Feldmanov Zec i tako dalje, te na ratne drame nastale uoči Drugog svjetskog rata koje karakterizira ta pacifistička tendencija. Primijetio sam da je taj Hećimović zaključak da se podudara s općenitim hrvatskim kolektivnim odnosom prema Prvom svjetskom ratu. Dakle, dok je sjećanje na taj rat vrlo brzo po njegovom sašetku zauzelo povlašteni status u javnom prostoru i kolektivnom pamćenju većine njegovih sudionika, pa je između dva svjetska rata među većinom pobjedničkih naroda bio njegovan kao kultura pobjede, a poraženih kao kultura poraza. U međuratnoj Hrvatskoj ovaj rat je vrlo brzo se trudio biti zaboravljen. Tu sam sad naveo niz razloga. U svakom slučaju Hrvati nisu mogli participirati u srpskoj kulturi pobjede jer je to bilo u suprotnosti sa njihovim nacionalnim identitetom, a s druge strane čini se da taj svjetski rat i nisu osjećali, odnosno poraz u tom ratu, nisu osjećali kao svoj osobni poraz, samim time što u Austro-Ugarskoj monarhiji nisu doživljavali kao svoju domovinu. To se može primijetiti čak i kod hrvatskih nacionalističkih krugova. Dakle, u međuratnom razdoblju se kod njih također ne primjećuje nostalgije za Austro-Ugarskom monarhijom, niti se taj prvi svjetski rat pretjerano problematizira, osim naravno kod onog dijela austrougarskih časnika koji su iz emigracije surađivali sa hrvatskom strankom prava, odnosno Frankovcima, i kod kojih se može primijetiti određena nostalgija za monarhijom. Dakle, u Hrvatskoj se ta slika rata, dominantna slika rata koja se stvorila, bila je da je Austro-Ugarska bila tamnica naroda i da su se Hrvati u njoj borili protiv svoje volje. I kažem, tu nije bilo čak ni sa ove nacionalističke strane nekih posebnih disonantnih tonova. Za razliku od hrvatske slike rata, među Srbima se profilirala epska glorifikacija rata, s više ili manje kritike, s većom i manjom kritikom tog srpskog posljeratnog društva. Dakle, borba Srbije u svjetskom ratu bila je neupitna vrijednost i tek su te više ili manje loše razočaravajuće bile tek posljedice rata.
Dr. Gabelica, hvala vam na javljanju u povijesne kontroverze.
Hvala i vama.
Udica se zadije za prste, taman ono koliko joj triba, da se čovjek siti da je dobro, što se nisam rodi kao riba, kao riba s luskama od srebra, što se ne da vanka iz dubine. Čutim di me išću, gladna justa, sudbine. Među rebra potonulog broda, sa bandirom potonulog carstva, sad je bije samo hladna voda. Zibaju je usnama bez glasa, vidim kosti ustulih mornara.
Dragi slušatelji, ponovno smo u studiju u kojem s našim uvaženim gostima razgovaramo o kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat, a sve to povodom nedavno održanog 6. kongresa hrvatskih povjesničara. Doktorice Dobrovšak, vi ste nam govorili o ovom vašem projektu, niste nam još doduše rekli kako je zapravo došlo do njegovog stvaranja, možete nam to reći i sada, a pored toga možete nam reći o čemu su govorili ostali članovi vašeg projektnog tima.
Pa ovako, projekt je nastao sasvim slučajno. Svojim dosadašnjim istraživanjem ja sam se bavila povišću Židova u 19. stoljeću pa sve do kraja Prvog svjetskog rata i istraživala sam povijest Židova za vrijeme Prvog svjetskog rata i tako sam otkrila da postoji u Križevcima i Koprivnici, naravno i na Zagrebačkom groblju Mirogoj, tri spomenika podignuta stradalim Židovima u Prvom svjetskom ratu. I to me je potaknulo da krenem istraživati što je sa ostalim spomenicima, ako postoje ova tri, gdje su ostali. I jednostavno to, taj prvi korak je pokrenuo sva ostala istraživanja. U međuvremenu sam otišla u Budimpeštu, došla sam do literature koja se bavi kulturom sjećanja, mjestom sjećanja, preko udruge, imamo malu udrugu u kojoj su članovi istraživači, ovdje i prisutni povjesničari. Udruga se zove Udruga 1914-1918. Prvo smo dobili jedan mali projektić preko Ministarstva kulture, a potom smo dobili od Zaklade Hrvatske akademije. To su nam bila prva preliminarna istraživanja. S time da se mi u našem projektu, kao što sam na početku rekla, malo šire ga gledamo, bavimo se spomeničkom baštinom, ali ju promatramo u nekoliko kategorija. Moji prethodni sugovornici su već govorili o komemoracijama, znači mi promatramo ovako, imamo spomenička baština koju dijelimo, da sad ne kažem, na memorialne spomenike, na raspela, na ploče, tako dalje, zatim vojna groblja, potom komemoracije, znači da pokušavamo ustanoviti kakve su bile komemoracije, da li je bilo komemoracija, da li je bilo kakvih ceremonija, da li je postojao dan koji je obilježavao, na kojem su se obilježavale žrtve Prvog svjetskog rata. Potom je tu nešto što kod nas danas nije, do sada nije baš previše istraživano, to su odnos prema veteranima. Potom veteranska udruženja, da kako su djelovala, da li ih u Kraljevini Jugoslaviji, koliko ih je bilo u Hrvatskoj, koliko ih je bilo izvan Hrvatskoj, odnosno u Srbiji i ostalim državama. Kako je tako projekt podijeljen na te kategorizacije, tako su i na ovom kongresu povjesničara u Rijeci, u našoj zasebnoj sekciji, koja se zvala Prvi svjetski rat i kultura sjećanja, drugi istraživači s ovog projekta imali, ja bih rekla, te male zadatke, upravo to su ta naša početna istraživanja. Pa je tako kolegica Jelka Vince Palua, njezin naslov je bio Hrvatska memorialna baština Prvog svjetskog rata, okovana čavlima u susretu povijesti, etnologije i kulturne antropologije, gdje je ona na jedan etnološki način govorila o tom jednom drvenom spomeniku koji je drveni spomenik u kojem su se badali čavlići, gdje se prikupljao novac, izgleda u obliku mornara, a ona je upravo govorila sa te jedne etnološke strane. Iako sam na početku rekla da se mi bavimo i da nam je središte istraživanja austrougarski vojnici, no ipak mi to malo gledamo šire i promatramo spomeničku baštinu ukoliko postoji, a postoji. Ne samo austrougarskih vojnika, već Italijana, Francuza, ne znam da li koliko je to poznato, ali na Zagrebačkom groblju Mirogoj uz spomenike stradalim austrougarskim vojnicima, stradalim Židovima u Prvom svjetskom ratu, postoji spomen obilježa Francuzima i Italijanima. I je to tako, imam naša kolegica Monika Prijante se upravo bavi istraživanje te spomeničke baštine koja je nastala kao spomen na stradale Talijane. S time da evo ona je tek u početnom istraživanju, svašta pokušavamo istražiti, kako još u stvari ne znamo točno o spomeniku koji je podignut na Zagrebačkom Mirogoju, tako da ta istraživanja nisu baš tako jednostavna. I naravno treća kolegica Ivana Žebec-Šilj, ona se u biti bavi tim veteranskim društvima, zato što po onom što je do sada bilo objavljeno, uvidjeli smo da su u Srbiji iza podizanje spomeničke baštine stajala veteranska društva, naravno srpska. Među njima se ističe udruženje rezervnih oficira, o kojima je upravo kolega koji je s nama na projektu i pisao. Tako da, a kod nas su u stvari djelovanje tih veteranskih društva, ali po drugim nazivima. Oni su više, društva su imala u svom nazivlju invalidska društva. Nije se do sada pisalo, odnosno uopće u Hrvatskoj, srpska historiografija nešto više, u hrvatskoj historiografiji vrlo malo pisalo o položaju, odnosu prema ratnim invalidima iz Prvog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji. I evo, kolegica Ivana Žebec-Šilj je počela istraživati djelatnost, pravila veteranskih društava koje su okupljala ratnike iz Prvog svjetskog rata, koja je bila njihova djelatnost, da li je u bilo koja od svrha od tih društava imala upravo podizanje spomenika ili njegovanje sjećanja na stradale u Prvom svjetskom ratu, ili su samo njihova svrha bila usmjerena prema poboljšanju njihovog socijalnog položaja.
Doktorica Herman Kaurić, na Kongresu povjesničara u vašoj sekciji sudjelovali su i kolege koji nisu zapravo dio vašega projekta, ali su također bi imali komplementarna izlaganja ovim vašim prignućima. To su kolege Veljko Maksić, Željko Holjevac i vaš institutski kolega Marko Vukičević. Možete li nam reći koju rečenicu o njihovim izlaganjima?
Iako je ova sekcija bila prije svega kao zamišljena kao predstavljanje našeg projekta, obzirom da je sam kongres godinu dana pomaknut, jer zbog korone nije bilo moguće njegovo održavanje, tako da umeđu vremenu naravno da su se pojavili još dodatni ljudi koji su se bavili sličnim temama. Upravo to troje spomenutih kolega je pripalo ovoj sekciji, jer oni u osnovi rade na mikropodručju, ono što je naš cilj na cijelom prostoru Republike Hrvatske. Kolega Veljko Maksić je održao predavanje o mobilizaciji kulture i djelovanju i aktivnosti kulturnih djelatnika tijekom Prvog svjetskog rata na prostoru Srijema, gdje je on pokazao da sve ono što smo mi znali da se događalo u drugim velikim gradovima, prije svega na području Hrvatske, se događalo i na toj lokalnoj razini koja nema tako velikih gradova, ali naprosto kapilarno se sve spuštalo iz centra do najnižih razina. Jer u slučaju Prvog svjetskog rata Beč je donosio odluke šta se treba ili ne treba raditi. Spuštalo se prema Zagrebu, a zatim prema drugim lokalnim oblastima, gdje je jedan od vrlo važnih dijelova bilo je i sami djelatnici u školama koji su tim putem preuzimali neke akcije i provodili ih sa svojom školskom djecom, a ticale su se isključivo opskrbe vojske pojedinim, recimo, čajem ili nekim takim nevojnim stvarima. Tako da je kolega Maksić posvetio se prostoru Srijema, gdje je pokazao u osnovi da i spomenici su podizani, da su i dobrotvorni koncerti održavani, gdje su vrlo cijenjeni umjetnici dolazili u Vukovar ili bilo koji drugi grad i održavali svoje koncerte. Za razliku od njega, kolega Vukičević se je bavio vojnim izložbama u Zagrebu tokom Prvog svjetskog rata, gdje je pokazao da su u tom razdoblju se u propagandne svrhe održale izložbe vojnog materijala prije svega, koji su služili kako bi se namaknula sredstva opet za opskrbu Austro-Ugarske vojske. Bile su to i likovne izložbe, ali i izložbe koje su se održavali na otvorenim prostorima, gdje je izlagana vojna oprema, gdje su kopani rovovi da bi se građanstvu pokazalo kako otprilike izgleda jedan rov na ratištu. U osnovi tokom rata se radilo sve kako bi se na neki način pridobilo stanovništvo da podupre vojne napore. A onda kolega Holjevac je bavio se hrvatskim stanovništvom, ali na području Gradišća, i to onog dijela koji je pripao Mađarskoj, gdje je pokazao da se u tim hrvatskim selima, odnosno pretežito hrvatskim selima, nakon Prvog svjetskog rata podižu spomenici poginulim vojnicima. Što više nije bilo mjesta u kojem nije bilo ovakav ili onakav spomenik u kojem su uklesana imena poginulih na austrougarskoj strani. A to je zanimljivo vidjeti zbog toga što je riječ o selima koja su na graničnom području i u jednom trenutku su bili na području Austrije, da bi dogodio se plebiscit stanovništva, pa su bili prebačeni ponovo u Mađarsku i tako još barem jedan put. Uglavnom, to pogranično područje specifične povijesti koje je unatoč svemu tome uspjelo održati to sjećanje na Prvi svjetski rat.
Ovaj projekt zasigurno je plod vaših zajedničkih napora u istraživanju teme Prvoga svjetskog rata i vjerujem da njegove prave plodove možemo očekivati tek za nekoliko godina kad zapravo projekt privedete njegovom kraju. Doktor Hameršak, što je sa znanstvenom produkcijom u ovome trenutku? Je li ta velika odmetnica pobudila jače zanimanje znanstvenika unatrag nekoliko godina? I jesmo li dobili kakve nove važne knjige, nove značajnije znanstvene radove?
Pa evo, rekao bih da jesmo. Zapravo je toga i toliko da mi je vrlo teško sve nabrojati. Vjerojatno ću nešto i propustiti. Dijelom, nažalost, eto, zbog epidemije, te knjige nisu predstavljene i nisu onako popraćene kako bi trebale. Tako je još 2019. imamo velike zbornike o Prvom svjetskom ratu i glazbi, o caru i kralju Franji Josipu i Hrvatima u Prvom svjetskom ratu, zatim zbornik Oto Krk u Prvom svjetskom ratu, imamo i također i zbornik o ratu u Istri, odnosno o posljedicama rata u Istri, u sjeni velikoga rata. Imamo autorsku knjigu Tade Oršolića o 22. dalmatinskoj pukovniji, imamo knjigu više autora o Neretvanima u Prvom svjetskom ratu, imamo vrlo zanimljivu zbirku ratnih razglednica Stjepana Sertića, te na kraju i vrlo opsežan dnevničke bilješke Ante Trumbića, koje doduše ne pokrivaju razdoblje Prvog svjetskog rata izravno, ali o mnogim događajima iz toga doba progovaraju iz jedne naknadne, reklo bi se, razočarane perspektive. 2020. Također veliki zbornik Konac velikoga rata, jedan manji zbornik opet o Anti Trumbiću, knjiga spomenutoga kolege Vukičevića o Zagrebu u Prvom svjetskom ratu i tiskani su dnevnici, odnosno sjećanja fratra Joze Miloševića i Zagrepčanina Antuna Šolca. Tako da zapravo tu aktivnost buja. Imamo jedan vrlo važan prijevod još 2019. knjige austrijskog povjesničara Manfrida Rauhensteinera. A ako još stignem spomenuti i na razini publicistike, odnosno vojne povijesti u užem smislu, imamo uz časopis Vojnu povijest i nakladničku kuću Despot Infinitus, svako toliko se objavi neko djelo Zvonimira Freifogla, Daniela Katanića, a imamo i suradnju inače našega kolege pukovnika Tominca i mladoga Filipa Katanića. A To je dakle nakon obljetničkog razdoblja, a obljetničko razdoblje je 2018. okrunjeno velikim zbornikom Hrvatskog instituta za povijest, kojeg je uredila evo ovdje Violeta, godina 1914. Prva godina velikog rata u kraljevinama Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji.
Doktorice Dobrošak, u organizaciji vašeg instituta i Gradske knjižnice Vukovar u Zagrebu je u rujnu održan međunarodni okrugli stol Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat, a u sklopu vašeg projekta je na Institutu Pilar nedavno predavanje održao vrlo poznati dr. Jay Winter, profesor emeritus sa sveučilišta Yale. Što možemo očekivati od ovog projekta u budućnosti, kakve aktivnosti, kakve radove još planirate?
A što se tiče gostovanja uglednog i vrlo poznatog povjesničara Jay Wintera, oni koji se bave kulturom sjećanja na Prvi svjetski rat, njegovo ime neizostavno. Profesor Winter je inače profesor povijesti sa sveučilišta na Yale-u, trenutno je u mirovini, živi u Francuskoj i objavio je, ja samo ne znam koliko knjiga, upravo na tu temu kulture sjećanja na Prvi svjetski rat. On se specifično bavi mjestima sjećanja koje povezuju sa komemoracijama. Njegova teza da uz mjesta sjećanja naravno je postoji povezanosti s obitelji. Ukoliko obitelj ne njeguje sjećanje na stradale, dolazi do kidanja veza i on u stvari dolazi do zaborava. I vrlo smo sretni što nam je gostovao u institutu i nadamo se da ćemo nastaviti suradnju sa njim u budućnosti. Projekt traje do 2023. Nadamo se da će biti objavljeno dosta radova na ovu tematiku. Naravno, sve to ovisi o istraživanju koje su nam sada zbog ovih pandemijskih uvjeta dosta ograničena, jer mi ne istražujemo samo građu arhivu u Državnom arhivu u Zagrebu, već i u arhivu Jugoslavije, gdje evo, znači, da dobijete termin sada, se prijavite, dobijete termin tek iduće godine. Potom u planu nam je, uz ovo što sam rekla, objavljivanje zbornika. Planiramo u četvrtoj godini, sad naravno sve to visi o pandemijskoj situaciji, jedan međunarodni skup. Još uvijek nismo sigurni baš o temi, ali mislimo da će biti tema komemoracije, odnosno proslava 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Ako me pitate što nam je u budućnosti, šta će ovaj projekt donijeti, nadamo se da će potaknuti ovu temu, ali ja moram priznati da baš nisam optimistična što se tiče ove tematike. Još uvijek smo mi na nekim drugim temama, Prvi svjetski rat ponovno postaje jedna zaboravljena tema. Mi se trudimo da ne dođe do tog zaborava, ali neću 100% biti sigurna.
I dalje nam je aktualni drugi svjetski rat, ja bih rekao.
Pa upravo to sam htjela reći, još se nismo maknuli sa drugog svjetskog rata.
Dobro, ali nismo riješili ni prvi, jel?
Pa nismo, ali činjenica je da sam ovdje ja zadužena za Crnjake, obzirom sam najduže u cijeloj te priči. A dakle, bit će puno dobrih i zanimljivih stvari što se tiče ovoga projekta. Sljedeće godine trebao bi biti objavljen, obzirom da se čeka na objavu ratova. Jedan moj rad koji će biti objavljen u Skrinji Slavonici, ja se nadam ako prođe recenziju, gdje sam istraživala sudbinu jednog vojnika koji je poginuo u Rusiji i obitelj je čekala ga godinama da se vrati, kao što su mnogi vratili se nekoliko godina zakašnjenja, međutim on se nikad nije vratio i bilo je zanimljivo vidjeti šta se može saznati o njemu. Ne previše, ali ako ništa drugo, saznali smo mu točno ime i možda otprilike gdje je jadan skončao. Tako da, to će biti zanimljivo za pročitati.
Mi smo već sad imamo objavljena tri rada, tako da nije da baš stojimo na mjestu, nego trudimo se, objavljujemo radove, organiziramo skupove, tako da evo...
Aktivni ste.
Aktivni smo.
Dobro, u tom smislu onda želimo vam plodan rad i dalje, da vrijedno i uspješno radite na ovoj temi i radujemo se budućim plodovima vaših zajedničkih projektnih aktivnosti, jer upravo su ova temeljna znanstvena istraživanja, poput ovog vašeg, ključ za bolje shvaćanje naše prošlosti, ali i društva u kojem sami živimo. Dragi gosti, hvala vam što ste bili danas s nama u Povijesnim kontroverzama.
Hvala. Hvala lijepa.
Hvala. Vidi kosti u solih mornara,
zagrljeni s morem kako muče. Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Daniel Turk, speaker Ivan Grubišić, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.